Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pobunjenici preuzeli Tripoli uz slab otpor režimu lojalnih snaga. Borbe se vode, javljuje agencije oko Gadafijeve rezidencije. Angela Merkel danas u Zagrebu, sutra u Beogradu. Srbija gas poziva vladu Srbije na pažljivu odluku o poskupljenju gasa. Jelena Janković poražena u finalu Cincinnatija. Novak Đoković zbog povrede ramena predao meč. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, od sutra neznatno toplije. U naredni pola sata poslušajte još, dan pred dolazak nemačke kancelarke u Beograd, analitičar Vatoslav Ekarić procenjuje.
Dakle, radi se o tome da se postepeno Beograd navede na to da kosovsku problemu priđe na jedan racionalan način.
Govorit ćemo i o sudbini porodice Mihajlović iz okoline Vučitrna, koja duže od 10 godina traga za dva svoja na Kosovu nestala člana.
Trenutka kidnapovanja, naredne 2 godine. Svakodnevno sam slušao moju majku kako kuka jeca na glas. Neprestano. 2004. godine mi je majka preminula.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila posljednja zaoštravanja na relaciji između Srbije i Hrvatske. Sagovornici Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba.
Ja mislim da to predstavlja oštriju retoriku koja je uslovljena dvema stvarima. Jedno je različito viđenje Oluje i druga stvar, to su predstojeći izbori.
Meni se čini da su ti odnosi osuđeni na uzlaznu liniju, a da se ovdje radi samo o javnom folkloru.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. avgust sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očigledno je da su pobunjenici skoro potpuno zauzeli glavni grad Libije, Tripoli.
Penis,
Gaddafi je gotov, problemi su završeni, Libija je sada slobodna, kaže jedan od naoružanih pobunjenika sa ovog snimka BBC-a. Agencije procenjuju da Gaddafi u ovom trenutku štiti još nekoliko grupa ljudi. Kako javlja američka agencija Associated Press, žestoke borbe se vode kod Gaddafijeve rezidencije Baba Lazizija, nakon što su rano jutros prema rečima pobunjeničkog portparola iz tog prostranog kompleksa izašli tenkovi i otvorili vatru. Događajima u Libiji vratit ćemo se za koji minut. Nakon pogibije više od, kako se procenjuje, 2000 civila, javnosti se obratio predsjednik Sirije Bašar al-Asad. U direktnim porukama naveo je da njegov režim nije ugrožen i upozorio da će u slučaju strane vojne intervencije biti reperkusija po svaku državu koja se meša u unutrašnja pitanja Sirije. Obećao je reforme. Razgovarali smo o paketu reformi koje želimo da sprovedemo. Sledeći je i tranzicioni period u kome ćemo razgovarati o promjeni ustava. Potrebno je poslušati različite glasove u Bas partiji, partiji koja će odrediti budućnost Sirije. Asad je bezbednosnu situaciju u Siriji opisao kao mirnu i najavio skoru potpunu normalizaciju stanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je da će u Srbiji na 10. godišnjicu terorističkih napada u Njujorku biti povećan nivo bezbednosti. Sve svoje snage podići ćemo na viši nivo bezbednosti u danima kada se obeležava godišnjica napada od 11. septembra, izjavio je Dačić u Kikindi. Nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u posjetu Hrvatskoj gdje se sastaje sa najvišim državnim vrhom. Posle susreta sa Merkelovom, hrvatska premijerka Jadranka Kosor odlazi u posjetu Prištini, dok nemačka kancelarka poleće za Beograd. Kako je najavljeno iz vlade Srbije, premijer Mirko Cvetković sačekaće večeras, nešto pre 22 sata, na aerodromu Nikola Tesla. Premijer Cvetković danas se sastaje sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji predvodi šef te misije za Srbiju Albert Jeger. Razgovarat će se o sklapanju aranžmana ispred ostrožnosti. Kako je najavljeno, aranžman bi trajao 18 mjeseci i Srbija bi u slučaju potrebe mogla da dobije od MMF-a kredit od 1 milijardu evra. Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović izjavio da će vlada Srbije zajedno sa tim preduzećem morati da pronađe način kako da bude rešeno pitanje 8 milijardi dinara dugovanja daljinskih sistema grejanja. Dodao je da će odluci o poskupljenju gasa morati da se pristupi posebno pažljivo.
Vlada neće dozvoliti komercijalno poskupljenje koje bi trebalo bude oko 30% u proseku. Ono, čini mi se, oko čega smo se usaglasili prošle nedelje u Vladi Republike Srbije je bilo, znači, poskupljenje u proseku oko 15%, a to znači za domaćinstva negde između 10 i 12%. Vidjet ćemo kako će izgledati konkretna matematika. Dakle, Vlada Republike Srbije će ponovo morati sa Srbija gasom da iznađe novi način kako će da reši pitanje da se zaštiti standard stanovništva s jedne strane, a s druge strane daljinski sistemi grejanja u ovom momentu duguju 8 milijardi dinara, to je 80 miliona evra, mi prosto te pare su negde otišle i Srbija gasu ih nema i mi ćemo morati ponovo da idemo na kreditna zaduženja da bismo prosto preskočili i sledeću grejnu sezonu.
Srednji kurs evra je danas 102,46 dinara, objavila je Narodna banka Srbije, što znači da je dinar oslabio za 0,1% prema evropskoj valuti. Tenisarka Srbije Jelena Janković nije uspela da osvoji Masters turnir u Cincinnatiju, pošto je rano jutros izgubila od Ruskinje Marije Šarapove u tri seta, 4-6, 7-6 i 6-3. Prethodno, Novak Đoković zbog povrede ramena u polufinalu predao je meč Andyu Mareju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dočekani slabim otporom snaga lojalnih Muammeru Gaddafiju, libijski pobunjenici ušli su u glavni grad Tripoli. Zvanično nije potvrđena vest nekih agencija po kojima je Gaddafijev sin Saif al-Islam zarobljen. Kako javlja američka agencija Associated Press, žestoke borbe se vode kod Gaddafijeve rezidencije Bab al-Azizija, nakon što su rano jutros prema rečima pobunjeničkog portparola iz tog prostranog kompleksa izašli tenkovi i otvorili vatru. U delovima Tripolija na ulicima se slavi. Takva je dakle atmosfera u Tripoliju. U direktnom uključenju u program svetskog servisa BBC-a pobunjenik Abdul Hakim opisao je atmosferu u gradu te na neki način direktno i preneo. Poslušajte. Tripoli slavi. Ovo je trenutak pobede. Narod na ulici slavi pobedu revolucije, sve je pod kontrolom. Pobunjenici drže sve pod kontrolom. Imamo mnogo zarobljenih Gaddafijevih vojnika, a prema njima se postupa dobro. Nema osvete. Naprotiv, ljudi su veoma mirni. Halo. To što sada čujete je slavlje, ne sukob, ne bojno polje. Ovo je slavlje. Dakle, i to je deo atmosfere iz Tripolija. Gde se Gaddafi nalazi? Kome bi, odnosno Gaddafi, ovom bi mu danas mogao biti posljednji dan na vlasti koju drži 42 godine, a u ovom trenutku niko ne zna gde se nalazi. Sinoć oko 20 časova po srednjeevropskom vremenu pozvao je svoje pristalice da očiste Tripoli od pobunjenika koji su preuzeli kontrolu nad nekoliko delova prestonice. U audio poruci emitovanoj na državnoj televiziji Gaddafi je rekao da stanovnici Tripolija moraju sada izaći da očiste prestonicu. On je dodao da u Tripoli u Libiji nema mesta za agente kolonijalizma. U trenutku dok pobunjenici prodiru, oglasio se predstavnik ministarstva informisanja Musa Ibrahim sa podacima o broju žrtava do sada nepotvrđeni. NATO je intenzivirao napad u okolini Tripolija uz podršku pobunjenika u napadu na minu prestonicu Velike nacije Libije. Broj žrtava je nezamisliv. Prošle noći bilo je 376 poginulih i oko 900 ranjenih. Takve informacije dolaze iz glavnog grada Tripolija, odnosno iz glavnog grada Libije. U ovom trenutku sa nama je dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i poznavalac tamošnjih prilika Borivoje Erdeljan. Gospodine Erdeljan, očigledno je da, kako neke agencije prenose, ovo danas jeste posljednji dan za Gaddafija. Ovih dana se međutim spekulisalo da bi on mogao da pobegne u Tunis, od toga izgleda nema ništa. Kakva su vaša predviđanja, kakva je njegova dalja sudbina?
Mislim da je to krajnje neizvesno, s tim što bi ja Tunis kao pravac isključio. Ako bi negde kopnom i mogao da pobegne i imao izvesno utočište da je izvesno vreme, to bi pre mogao da bude Čad ili eventualno Alžir, ali Tunis sigurno ne. Međutim, njegova sudbina je zaista, koju on sam sebi odredio, ipak iznad svega, je krajnje neizvesna, kao i njegovi sinova, za kojih dvojicu libijski ustanici ili kako god da ih zovete, tvrde da su pod njihovom kontrolom, jedan uhapšen, a drugi u kućnom pritvoru. To je veliko pitanje sada, pošto Gadafija mogu da isporuče sudu u Međunarodnom sudu, za kojim sada već postoji dokument poternice i zahteva da budu predati ili da budu izvedeni pred domaću, po svemu sudeći da je ovo posljednji trenutak ili posljednji trenuci Gadafijeve vlasti, dakle novu vlast koja je opet krajnje neizvesna kako će se ona formirati.
Ja ću pre toga samo podsjetiti, Gadafi je već izgubio dakle jednog sina ovih 5 mjeseci bombardovanja, također neizvesna sudbina i njegove ćerke, a kada govorimo o pobunjenicima, oni nisu ni malo jednostavna skupina, neki analitičari tu uočavaju elemente Al-Kaide. Šta predstoji Libiji? Kako će se ona izboriti sa tim suprotnostima među onima koji bi trebalo da preuzmu vlast i naprave novu državu?
Mislim da je to krajnje neizvesno i pitanje na koje je zaista u ovom trenutku teško odgovoriti sa bilo kakvom pouzdanošću, jer trebalo bi da imaju dovoljno smirenosti, dovoljno pribranosti da slože tu slagalicu koja je vrlo, vrlo komplikovana, da deluju ujedinjeno, ali kako složiti, staviti u ravnotežu razlike između istoka i zapada u Libiji, plemenske razlike između jednog sekularnog nacionalizma i uticaja islamskoga, svakako koji je manje eventualno nego drugde u arapskom svetu, ali svakako postojećega radikalnog islamizma, kako to sve složiti nešto da bi se na tom temelju
preti li njima građanski rat?
Molim?
Da li njima u nastavku preti građanski rat?
Pa građanski rat je već i ovo do sada, građanski rat u kome je NATO svojom vazdušnom intervencijom i delimično pomorskom otvorio put za ovakav sad rasplet, ali ne sigurno za rezultat, jer rezultat bi, mislim, po mom uverenju bio ovakav, odnosno pad Gadafa je neminovan, bio on je to sam sebi pre se, ali to je teško. Sigurno da neće biti jednostavno, jer iznad svega se nadvija i sveža sećanja i iskustva onoga šta se događalo ili šta se događa u drugim arapskim zemljama, počev od Iraka, preko Egipta, sada trenutno u Siriji, pa i u Tunisu. Dakle, sve su to tako delikatni pojavi koje zaista je teško predvidjeti kako će se razvijati, jer i kao i na drugim mjestima nema jedne organizovane, autoritativne po svemu, iako u libijskom ovom novom vodstvu ima mnogo onih koji su i imaju iskustva i koji su
se ovih proteklih 5 mjeseci nekako nametnuli kao lideri. A Libija je bombardovana 5 mjeseci, ja vas prosto još moram pitati, da li je ovo što se danas događa pobjeda pobunjenika ili pobjeda NATO-a?
Pobjeda je ipak, po mome ličnom uverenju, sigurno pobjeda u prvom redu libijskog naroda, jednog osjećanja da je kap, da je čaša presuta i da je prevršila meru vlast autoritativna i nerazumna po Gadafijeva, ali naravno sve bi da je to ne bi tako bilo moguće, obzirom na sve ono kako je svoj unutrašnji sistem gradio i održavao Gadafi bez akcije NATO-a, koja je sigurno i dalje ono otvorila put do ovoga trenutka ulaska u Tripoli.
Sa nama ovog jutra bio je, i zahvaljujem se na razgovoru, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i poznavalac tamošnjih prilika, gospodin Borivoje Erdeljan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije vesti. Pobunjenici preuzeli Tripoli uz slab otpor režimu lojalnih snaga. Borbe se vode, javljaju agencije oko Gadafijeve rezidencije. Angela Merkel danas u Zagrebu, sutra u Beogradu. Srbija gas poziva vladu Srbije na pažljivu odluku o poskupljenju gasa. Jelena Janković poražena u finalu Cincinnatija. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, od sutra neznatno toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred današnji dolazak u Hrvatsku, nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će razgovarati o privrednim temama, te precizirala da će kontakti dve države ojačati sada kada je Hrvatska praktično članica Evropske unije. U intervju za Hrvatsku radio televiziju oči dolaska Merkelova je ohrabrila balkanske države, navodeći da zbog dužničke krize koja potresa Evropsku uniju neće biti u nedogled odlagano njeno proširenje. Ne, svim državama na Zapadnom Balkanu otvorili smo mogućnost da postanu članice Evropske unije. To zavisi samo od toga da li te države ispunjavaju uslove. Ako neke države imaju dugove zbog tog duga, nećemo ih ostaviti pred vratima. Važno je, na primjer, da Srbija sarađuje sa Kosovom, a Bosni i Hercegovini treba vlada. Makedonija treba da reši spor sa Grčkom oko imena. Sve to treba rešiti, ali ako Grčka, Portugal i Irska imaju probleme drugim državama zbog toga, nećemo oduzimati perspektivu. Čuli ste što je rekla Angela Merkel pre dolazak u Hrvatsku. U ovom trenutku idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbir-Mladinović. Ankice, po najavi, Merkelova će se danas sastati sa premijerkom Jadrankom Kosor i predsjednikom Ivom Josipovićem. Njen dolazak u Beograd se očekuje sa popriličnom neizvešnošću, a u Zagreb?
U Zagreb se točno zna kada će doći, to je oko 16.30 sati danas popodne, priređuje se doček uz najviše državne počasti pred Banskim dvorima, a Hrvatska televizija će ga izravno prenositi. Kancelarka Merkel razgovarat će s predsjednicom Hrvatske vlade Jadrankom Kosor prvo nasamo, nakon toga slijedi sastanak dvaju izaslanstava. U svom uredu primit će i hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Predviđena je i konferencija za novinare u 18 sati i svečana večera koju u čast Angele Merkel daje predsjednica Hrvatske vlade. Radi se o prvom službenom posjetu Angele Merkel Hrvatskoj.
Ono što stoji u najavama, a što je i sama Angela Merkel rekla, jeste da je Hrvatska sada praktično članica Evropske unije. Da li takva atmosfera preovladava, kao da Angela Merkel dolazi u državu koja jeste članica evropske porodice?
Pa u svakom slučaju sama kancelarka Njemačka je sinoć u intervju u Hrvatskoj televiziji rekla kako zapravo jedna od poruka, odnosno ono što ona donosi u Hrvatsku, je pohvala za trud koji je Hrvatska učinila na svom putu u Evropsku uniju, ali istodobno i zahtjev za nastavkom reformi, osobito u pravosuđu, zbog čega je Evropska unija unatoč završetku pregovora i nastavila monitoring nad Hrvatskom sve do samog pristupa. U sinoćnjem intervju u Hrvatskoj televiziji njemačka kancelarka je rekla i kako će zamoliti da se Hrvatska aktivno zauzme za zemlje u regiji koje još nisu stigle tako daleko kao što ste i u svom tonskom insertu dali, dakle Bosna i Hercegovina, da se konflikt između Srbije i Kosova ne eskalira i tako dalje. Hrvatski analitičari ovdje povezuju upravo ovo tjedni jednodnevni posjet hrvatske premijerke Jadranke Kosor Kosovu s tom konstruktivnom ulogom Hrvatske u regiji, jednom od prvih misija u toj aktivnoj ulozi u regiji koju spominje njemačka kancelarka.
Iz Zagreba javila moja koleginica Ankica Barbir-Mladinović. A prema navodima nemačkih medija koji se pozivaju na obaveštene vladine krugove, Merkelova će u Beogradu povećati pritisak na Srbiju. Nemački stav da su granice na Balkanu konačno definisane i da je teritorijalni integritet Kosova nepovrediv, stav je koji odranije poznat Srbiji, iako, kao i činjenica da su u Berlinu negativno gledana nagađanja da bi sukob Beograda i Prištine mogao da bude rešen pripajanjem severa Kosova Srbiji. Vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova, jedan od kreatora te ideje, Ivica Dačić, iz neočekivanja da će posjeta Merkelove proteći u pozitivnoj atmosferi uprkos svim razlikama.
U svakom slučaju bi trebalo da se sve zajedno potrudimo da se nađe neki zajednički imenitelj, bez obzira da što postoje neke stvari oko kojih se ne slažemo. Siguran sam i nadam se da će Nemačka, koja je do sada pružala podršku našem evropskom putu, da će to biti i dalje i da ćemo one stvari koje su sporne rešavati na način koji neće kočiti naš evropski put, a ujedno i neće predstavljati odstupanje od našeg nacionalnog i državnog interesa. Tako da očekujem da to pre svega bude posveta u jednoj pozitivnoj atmosferi, nasuprot možda nekim najavama koje su dolazile pre svega iz nekih nezvaničnih krugova.
Čuli ste što je rekao Ivica Dačić, a dodajmo još, ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas izjavio je kako je, što se tiče posljednjih dešavanja na Kosovu, nemačka pozicija uvijek bila jasna. Nikada nismo gurali Srbiju ka priznanju, iako smo mi priznali Kosovo kao nezavisnu državu u postojećim granicama. Ali ono što tražimo, to je rješavanje problema koji će omogućiti normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Mislimo da bi to najbolje bilo uraditi kroz dijalog i nadamo se da će biti obnovljen što je premoguće, kazao je Maas. Analitičar Vatoslav Ekarić izjavio za Radio Slobodna Evropa da se radi o izuzetno značajnoj poseti jer je Nemačka odlučujući evropski faktor, ali i faktor evropske politike.
Mislim da pritisak Rina je sigurno da ne treba očekivati nikakvo popuštanje Nemačke pa i Evropske unije u celini nekakvim novim i iracionalnim zahtjevima, kakvi su recimo ovi koji se pojavljuju kod nas u posljednje vrijeme, a to su, ne znam, podele ili nekakva nerealna očekivanja koja idu mimo onoga što je već davno utvrđeno i što je u percepciji Evropske unije, posebno Nemačke, kao vodeće zemlje, rešeno. Dakle, radi se o tome da se postepeno Beograd navede na to da kosovskom problemu priđe na jedan racionalan način i da učini sve što je moguće da obnovi dijalog koji počne sa Prištinom. To naravno ne znači da neće biti izvršeni određeni pritisci i na Prištinu, koju također treba na neki način disciplinovati. Tako da ja mislim da bi uspjeh misije Angele Merkel ovdje mogao da doprinese jednom smirivanju i možda nekom optimističnijem pogledu na budućnost.
Gospodine Vekariću, vodeći nemački privredni dnevnik Handelsblatt prenosi tumačenje iz krugova nemačke vlade da će proces ulaska u Europsku uniju postati nemoguć ukoliko Srbija ne obustavi ovu retoriku o kojoj smo malo pregovorili. Da li vi očekujete ovakvu oštrinu poruke Merkelove Beogradu?
Teško je procjenjivati stepen oštrine, ali u svakom slučaju mislim da će biti jasno saopšteno Beogradu što se očekuje. S druge strane, ja vjerujem da će i Angela Merkel imati u vidu da je u Srbiji na neki način već počela predizborna kampanja i u tom smislu ne vjerujem da bi trebalo očekivati neke naročito dramatične, retorički gledano, veće pritiske. Ali u svakom slučaju mislim da će poruka biti jasna, a to je jednostavno treba prihvatiti realnosti i treba ići najmanje bolnim putem, a to je postepeno uloženje u normalan odnos sa Prištinom, bez, naravno, traženja de jure priznanja.
Sa Vatoslavom Vekarićem razgovarao kolega Nebojša Grabeš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica sa Kosova, još uvijek se traga za 1831 nestalom osobom. Aleksandar Mihajlović, koji sada živi u Kragujevcu, 25. juna 1999. godine, zajedno sa ostalim članovima porodice, traga za braćom Branimirom i Vladimirom, otetim tog dana iz porodične kuće u selu Golublja u opštini Vučitrn. Priču iz Kragujevca ima Branko Vučković.
Aleksandar Mihajlović kaže da njegova porodica teško podnosi višegodišnju traumu i neizvesnost vezanu za sudbinu njegove braće Branimira i Vladimira, kojima se početkom leta 1999. godine izgubio svaki trag.
Pa verujte mi, strašno teško. Strašno teško od trenutka kidnapovanja do dana današnjeg, izuzetno teško. Od trenutka kidnapovanja naredne dve godine. Svakodnevno sam slušao moju majku kako kuka jeca na glas, neprestano. 2004. godine mi je majka preminula. To su bile velike traume za mene.
Prvih mjeseci nakon otmice bilo je nezvaničnih i neproverenih informacija da će se Branimir i Vladimir vratiti kući živi i zdravi, ali od tih nagoveštaja nije bilo ništa. Traganje za istinom nastavljeno je i nakon preseljenja u Kragujevac.
Inače, moja majka i dok je bila živa zajedno sa ocem dali su DNK analize da ukoliko se pronađu kao mrtvi da nam jave, međutim nema nikakvog glasa ni traga od njih.
Aleksandar Mihajlović kaže da su kidnapovanje njegove braće i česti pritisci i napadi primorali njegovu porodicu da potraži utočište u centralnoj Srbiji. Bolno nasljeđe iz bliske prošlosti nije izbrisalo nekadašnje uspomene na miran suživot Srba i Albanaca na Kosovu i vrijeme kada su se oni međusobno družili i pomagali.
Moj dada je sa nekolicinom porodica bio izuzetno dobar prijatelj. Oni su zapravo dolazili kod nas, moj deda išao kod njih. Mogu slobodno da kažem da smo bili izuzetno, izuzetno dobri prijatelji. I živjeli smo sasvim normalno sa njima, nismo imali ni jednu nesuglasicu.
Mihajlovići nastavljaju potragu za kidnapovanim članovima porodice, nadajući se da će na kraju ipak saznati istinu o Branimirovoj i Vladimirovoj sudbini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije poslušat ćete deo iz Mosta, odnosno posljednjeg Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o uzrocima sadašnjeg zaoštravanja odnosa između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. U ovoj emisiji dakle slušamo deo, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li će Jasenovac i Oluja još dugo biti predmet spora između Hrvatske i Srbije?
Pa ja sam tu, gospodine Karabek, saglasan sa vama da su to dva događaja, dve teme koje imaju izraziti konfliktni potencijal i koje je moguće vrlo lako upotrebljavati u političkim procesima. Oko Jasenovca, i tu sam saglasan sa gospodinom Đenerom, nema sporova koji se tiču karaktera događaja. Ne postoji akter u politici koji je relevantan danas u Hrvatskoj i Srbiji koji negira da je to bio strašan zločin. Ovdje se razlike javljaju kada dođe do navođenja brojeva žrtava Jasenovca. Ali o karakteru zločina spora nema. Kada govorimo o Oluji, tu su različita viđenja očigledna. Oluja se smatra delom domovinskog rata kojim je konačno oslobođen jedan deo teritorije Hrvatske i kao takva Oluja pripada mitu o stvaranju države Hrvatske i kao takva i Oluja je utkana u ono što je fundament Hrvatske koja se konačno oslobodila, kako se to kaže, od agresora, okupatora i stvoreni su uslovi da nastane nezavisna Hrvatska država koja će funkcionisati na čitavoj svojoj teritoriji. U Srbiji se pak Oluja ne shvata kao deo nekog oslobodilačkog rata koji je vođen u Hrvatskoj, nego se posmatra kroz prizmu stradanja Srba koji su morali da izbegnu iz Hrvatske tokom akcije Oluja ili su ubijeni. Budući da su ovo dve potpuno različite percepcije istog događaja, onda je jasno da one imaju konfliktni potencijal. I ja mislim da, recimo, nastupi hrvatskog predsjednika Josipovića i premijerke Kosor, nakon što su saopštene presude hrvatskim generalima o tome da su ipak činili zločine, i tada ću ja samo da podsjetim da su i Josipović i Kosor reagovali dosta negativno, saopštili su da to nema nikakve veze sa pravdom, da će Hrvatska podržavati svoje generale, ta vrsta nastupa govori o tome koliko je jak taj osnivački državotvorni mit u Hrvatskoj, čiji deo jeste i Oluja kao deo domovinskog rata ili odbrambenog rata. Tako da se recimo među nama koji analiziramo te procese u Srbiji, također opet javilo jedno negodovanje oko toga, pa kako je sada moguća takva reakcija kada je taj sud ipak utvrdio da su rađeni zločini. Ja mislim da je za jedno dobro razumevanje toga šta se zapravo dešavalo potrebno vreme.
Kad govorimo o reakcijama koje su uslijedile u Hrvatskoj nakon presuda, ja moram priznati da su neke od tih reakcija i mene iznenadile. Pogotovo su me iznenadile reakcije jednog profesora međunarodnog krivičnog prava, gospodin se zove Ivo Josipović. Mene je šokiralo da netko tko je profesor međunarodnog krivičnog prava može biti iznenađen bilo čime u presudi, osim da je mogao biti eventualno iznenađen oslobođujućom presudom za gospodina Čermaka. Tu se radi o svojevrsnoj političkoj demagogiji i zapravo padanju hrvatske politike ispod razine koja je bila uspostavljena i ispod razine koju je u prethodnom mandatu nametao predsjednik Mesić.
U Mostu su razgovarali Vladimir Pavićević iz Beograda i Davor Đenero iz Zagreba, a dodajmo još, na multietničkim likovnim susretima mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Mađarske, Nemačke, Slovenije i Hrvatske, koji su ovih dana održani u Gvozdu, u Sisačko-moslovačkoj županiji, učesnici Hrvati i Srbi zajednički su kreirali zastavu prijateljstva. Pun nam je kofer nacionalističkih, srpsko-hrvatskih i četničko-ustaških prepucavanja. Smeta nam stalno pozivanje na prošlost, pri čemu niko ne misli na budućnost. To nas u dobroj meri frustrira, pa smo odlučili barem malo simbolično da damo svoj doprinos razvitku prijateljskih odnosa dve države, objasnili su Anja Blažević i Stefan Kužvica, koji su kreirali zastavu na kojoj su spojeni šahovnica i 4S. Još jednom najvažnije vesti, pobunjenici preuzeli Tripoli u slab otpor režimu lojalnih snaga. Borbe se vode, javljuju agencije oko Gadafijeve rezidencije. Angela Merkel danas u Zagrebu, sutra u Beogradu. Srbija gas poziva vladu Srbije na pažljivu odluku o poskupljenju gasa. Jelena Janković poražena u finalu Cincinnatija. Novak Đoković zbog povrede ramena predao meč. U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana maksimalno 32 stepena, sutra neznatno toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.